Arjuna. Arjuna iku putrane angka telu Prabu Pandhu Dewanata ing negara Ngastina karo Dewi Kunti. Tata lair Arjuna putrane Pandhu, nanging sejatine titisane utawa putrane Bathara Indra. Sesebutan liyane ya iku Janaka, Permadi, Pamadi, Dananjaya, Indratanaya, Palguna, Jahnawi, Kumbang Ali-ali. Janaka duwe watak grapyak, solah bawane sarwa sareh, seneng tetulung. Sanajan kondang kadigdayane ora seneng pamer, malah kepara seneng tirakat. Ancase kanggo ngurangi hawa nafsu sing ala lan bisa nggayuh ancas kang luhur. Kasatriyane Madukara. Piyandele ya iku pusaka keris Pulanggeni, panah Pasopati, panah Sarotomo, keris Kolonada. Aji-ajine ya iku Aji Panglimunan utawa Malaya Bumi, Seipi Angin. Dayane Aji Panglimunan bisa meruhi alam kajiman. Dayane Aji Seipi Angin, Arjuna bisa lumayu bantere kaya angin. Arjuna iku rupane bagus, kondang dadi lelananging jagat. Mula akeh para putri kepranan lan dadi garwane. Upamane Wara Sembadra, Sri Kandi, Larasati, Dewi Dirsanala lan liya-liyane. Satemene garwane Arjuna isih akeh maneh. Malah uga bisa rabi Dewi Suprabo ing kahyangan. Putrane uga akeh, bagus-bagus lan tindake utama utawa becik. Iku mau mung minangka pralambang kalamun Arjuna iku demen nandur kautaman. Mula uga awoh kautaman. Arjuna tau dadi jagoning dewa nalika mateni Prabu Niwata Kawaca. Nalika iku Arjuna tapa ing Gunung Indragila aran Begawan Ciptaning. Kabeh dewa lan widodari kadhawuhan nggodha marang sang begawan, nanging ora bisa kasil nyugarake tapane. Mula antuk nugraha saka Dewa Brahma diparingi Dewi Dirsanala, banjur peputra Bambang Wisanggeni. Ing pertapan iku uga Arjuna antuk nugraha panah Pasopati. Arjuna munggah ing kahyangan ngadepi raseksa Niwata Kawaca sing wis ngejeki kahyangan. Niwata Kawaca mati kataman panah Pasopati. Arjuna diparingi nugraha Dewi Suprabo lan dadi ratu ning Dewa sanajan mung sauntara dina. Ing perang Baratayuda, Arjuna dadi senopati Pandhawa ngadepi Basukarna. Arjuna numpak kreta dikusiri Prabu Kresna. Nalika gelunge kena panahe Karna, Arjuna nglokro, ora gelem maju perang. Karo maneh sing diadepi sedulur tuwa utawa nunggal ibu. Kresna waspada minangka jejering Wisnu paring wewarah kaprajuritan marang Arjuna. Arjuna bangkit karena kena panah Sarotomo, mati sanalika. Sawise jumenengan Prabu Parikesit utawa putune Arjuna, Arjuna sasedulur lelono. Ing pinggiring samudra, Arjuna ketemu Dewa Agni utawa Brahma. Dawuh supaya kabeh gegamane dibuang ing samudra. Sawise nindakake dawuhing dewa, mbacutake laku. Ing segara wedi, Arjuna mati. Sumusul adine, Nakula lan Sadewa. Kapetik saka buku Mutiara Rinonce, Budi Pekerti ing Pewayangan.